Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor,
ve kterém každý týden ožívá svět vědy.
U novinek i zajímavostí vás vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
První lidé na měsíci.
Proč se prodlužuje dospívání?
Co poradit novému zájemci o vědu?
Chřástal a evoluce jako přes kopírák.
Dokáží šimpanzi napsat román?
Už je to 50 let. Právě dnes je výročí. 20. července 1969 přistáli lidé na měsíci.
My jsme to nezažili, ale všichni pamětníci tvrdí, jak hltali rozhlasové přenosy a televizní záběry.
Není se co divit. V tomhle činu byla obrovská symbolika.
Člověk se poprvé procházel po jiném kosmickém tělese než po planetě Zemi.
Je potřeba přiznat, že hlavní motivací bylo přeci jen něco jiného, než rozšiřovat obzory poznání.
Byla to politika.
Pojďme si to připomenout.
Stalo se tento den, 20. července. Průlomový let Jurije Gagarina do kosmu v dubnu 1961 Ameriku hluboce ranil. Hned v květnu prezident Kennedy v zájmu znovu získání americké národní hrdosti vyhlašuje let člověka na měsíc národním cílem USA na 60. léta. Ať už byly příčiny prvních letů k měsíci jakékoliv, to, co následovalo, nemělo v dějinách techniky obdoby. Program Apollo 10 let zaměstnával 400 tisíc lidí ve 20 tisících podnicích a univerzitách. A výsledek tomu odpovídal. V prosinci 1968 Apollo 8 poprvé obletělo měsíc, na přes rok v květnu Apollo 10 podruhé a už 16. července 1969 startuje Apollo 11. Jeho posádku tvoří velitel Neil Armstrong, pilot lunárního modulu Edwin Aldrin a pilot velitelského modulu Michael Collins. Vše šlo jako na drátkách, jen ve finiši se astronauté poněkud orosili. Jejich 14-tunový výsadkový modul Orel musel najít rovné místo k přistání, ale v naplánované výšce 210 metrů byl příliš nízko, aby se, podle fotek povrchu z Apollo 10, dali rozeznat orientační krátery. Armstrong se tedy chopil ručního řízení a sestoupil na 90, potom až na 60 metrů nad povrchem a hledal místo přímo zrakem. Paliva ubývalo. Teprve ve chvíli, kdy motor hltal poslední kapky paliva a Aldrin se chystal zahájit výstup, dosedl modul na povrch. Je 20. července 1969, necelé 3 minuty po 9:45 večer středoevropského času. K zemi putuje hlášení. Houstone, zde základna moře ticha. Orel přistál. 6 hodin poté začal Armstrong ve stříbřitě lesklém skafandru sestupovat po žebříku. Sotva stanul na prašném povrchu, pronesl dnes už legendární hlášku. Je to jen malý krůček pro člověka, ale obrovský skok pro lidstvo. Oba astronauté strávili na povrchu měsíce 13 hodin. Za tu dobu vztyčili americkou vlajku, nazbírali přes 22 kg hornin a instalovali laserový odrážeč a seismometr. 24. července v podvečer se Apollo 11 vrátilo na Zemi a po 3týdenní karanténě byla posádka vržena vstříc světské slávě. Triumfem Apollo 11 dobývání měsíce kulminovalo. Následovaly škrty ve výdajích, které znemožnily dokončení programu v plné šíři. I tak dosáhly jeho celkové náklady 25 miliard dolarů, což bylo víc než roční HDP celého tehdejšího Československa. První lidé přistáli na měsíci na den přesně před 50 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Vstoupit do dějin a pak se na to vykašlat. Tak nějak by se dal popsat postoj Američanů.
Přesvědčovat veřejnost o smysluplnosti obřích státních výdajů není snadné. Už jsme tam přistáli, tak co tam ještě pohledávat?
A tak po měsíci celkem kráčelo jenom 12 lidí. Přistálo tam úspěšně 6 výprav Apollo.
Mohlo být o výpravu víc, ale Apollo 13 mělo, jak známo, poruchu a sotva se zachránilo tím, že oblétlo měsíc a využilo jeho gravitace k návratu.
Nás může těšit, že posledním mužem na měsíci byl Eugene Cernan, geolog s československými předky.
Lidé byli počátkem 70. let plni optimismu, že teď se začne na měsíc létat běžně, ale jak dobře víme, půl století tam nepřistála ani noha.
Amerika stále tápe, jestli letět na měsíc, Mars nebo snad k nějaké planetce.
Věřím ale, že se naše generace letu člověka na cizí kosmická tělesa dočká.
Lidstvo musí kosmicky dospět.
A dospívání není nic lehkého. Kosmonautiku doprovázela řada dětských nemocí.
Ono i dospívání zcela zdravého člověka není snadné, nehledě na to, že není jasné, kdy končí.
U nás máme před zákonem několik hranic, 15 let a 18 let. Tehdy je člověk považován za dospělého se všemi důsledky.
Vidíte, přitom mentálně je to úplně jinak. Nad problémem se zamýšlí doktor František Koukolík.
Dospívání se prodlužuje. U mnoha lidí nekončí v 18, ale pokračuje přes 20. rok věku. U některých končí kolem 30. roku a později. Důvodů je mnoho. Neurobiologickým důvodem je u různých lidí různá rychlost vyzrávání takzvaných řídících funkcí mozku. Disharmonicky, nerovnoměrně, tedy poněkud odchylně od statistické normy, mohou vyzrávat mnohé funkční systémy mozku u podstatné části nepraváků. To jsou nevyhranění praváci a leváci a také u dětí s vývojovými poruchami učení a z řady dalších příčin. Psychologickým a sociálním důvodem je život v současné složité, globalizující se společnosti. Pro mnoho lidí je krajně neuropsychologicky náročný, zejména na řídící funkce, orientovanou pozornost i na emotivitu. V době, kdy byla většina lidí negramotných nebo pologramotných a pracovali v zemědělství, tento druh zátěže neexistoval, proto se neprojevoval, podobně jako nebyla známa třeba dyslexie.
Mozek v podstatě při vývoji opisuje oblouk od fáze dítěte závislého na péči k autonomnímu jedinci, který si plně uvědomuje, co dělá a jaké to má mít následky.
Přesně tohle stojí a padá s vývojem a integrací řídících funkcí mozku, nikoli jejich jednotlivých složek. Nejde jen o vývoj poznávacích funkcí, ale o paralelní vývoj emoční a sociální. Funkční systémy mozku, jejich stavba a činnost jsou podkladem těchto nejsložitějších druhů chování, se vzájemně ovlivňují. Dospívající se chovají riskantně daleko častěji než lidé dospělí. Je pravděpodobné, že do co logického uvažování jsou na tom dospívající ve věku 16 a víc let podobně, jako lidé dospělí, ale na míru jejich rizikového chování má vliv menší kontrola impulzu a tlak skupiny vrstevníků. Dospívající lidé se rozhodují v přítomnosti svých vrstevníků daleko riskantněji než za jejich nepřítomnosti a někdy se chovají jako dobrodruzi.
Snad všichni rodiče si říkají hlavně, ať se nechytne nějaké party.
No vidíte, A přitom tohle chování pramení z vývojové etapy mozku, které se jaksi nejde vyhnout. Při dospívání to má mozek složité.
Musí toho hodně zvládnout. Není divu, že se to vždycky nedaří.
Já předpokládám, že vývoj, o kterém jste mluvil, je v mozku vidět.
Je. Adolescenti mají v čelní a temenní kůře méně šedé hmoty. To jsou nervové buňky, některé jejich výběžky, včetně synapsí. A naproti tomu větší objem bílé hmoty. To jsou výběžky, které obal mají, než má mladší věková skupina. Šedá hmota jejich mozku se soustruhuje. Odpadávají nadbytečné neurony a přibývá počet vzájemných spojení těch v uvozovkách správných neuronů. Objem šedé hmoty čelního laloku v pozdním dětství a v rané adolescenci roste a vrcholí kolem 12. roku věku. Pak klesá a totéž se děje v temeních lalocích. Za to v lalocích spánkových nastává pokles objemu až po 17. roce věku. Proměny bílé a šedé hmoty nejsou v čase rovnoměrné. V průběhu adolescence se prudce vyvíjí takzvaný sociální mozek. To je soubor neuronových sítí řešících sociální problémy. Jednou z nich je schopnost odhadnout, co se děje vnitru našich blížních. Jinou je empatie, schopnost cítit se do stavu druhých lidí. Takže vidíte, o jak nesmírně složitý a dynamický problém a křehký problém jde.
Ano, křehký. To je to správné slovo. Proto dospívající tak snadno podléhají svodům okolí.
Lze nějak rizika spojená s dospíváním omezit?
Lze. Začíná to prosím v době, než dítě přijde na svět. A pak, řečeno příměrem, zasadit kořeny nové rostlinky do dobré země a starat se o ní. Mám na mysli bezpečnou vazbu mezi dítětem a matkou nebo jiným dospělým člověkem. Vazba se totiž jako červená nit táhne z generace do generace a utváří se mezi 6. až 24. měsícem dětského života, ale pak se mi pokračuje celý další život. A prosím trpělivost. A zrovna tak výchovnou pevnost. Jsou meze, které se nepřekračují. V současné společnosti je již demokracie, liberalismus, svoboda a zvláště pak zneužívaný propagandistický slogan lidská práva o povinnostech ani slovo, se tak často obracejí proti základním normám lidských vztahů. S adolescenty to v této době nemusí vyjít ani při nejlepší vůli. Pokud jste udělali to nejlepší, co jste mohli, netrestejte se, jestliže vám to s vlastním adolescentem nevyšlo. Vliv skupiny, v níž žije, vliv takzvaného ducha doby v něm nebo v ní, může zlomit vaši nejlepší vůli, pevnost i morální zásady. Setkal jsem se s matkou, jejíž dospívající syn závislý od 13 let na drogách před 20 spáchal sebevraždu. Jsem ráda, že to udělal, řekla zlomená, zcela vyčerpaná, vyhaslá a předčasně zestárlá paní. Kdo to na vlastní kůži pod vlastní střechou nezažil, nedovede si to představit. Měly by tyto matky mluvit s politicky vlivnými lidmi, kteří jsou u nás tak tolerantní k drogám? Obávám se, že by to nemělo smysl.
František Koukolík, tak jak ho známe.
Říká věci natvrdo, bez obalu.
Dospíváním si projde každý.
Dospělí by si měli vzpomenout, jaké to bylo, až budou mít své vlastní děti. Teď jsem si vzpomněl na jeden citát Jiřího Grigara, který jsem slyšel už před mnoha lety na jeho přednášce.
A týká se?
Víry v UFO. A zní asi takto. Když mi někdo zazvoní na dveře, předpokládám, že je to spíše pošťák než britská královna.
Chápu. Lidé mají tendenci věřit i hodně málo pravděpodobným věcem, přestože jiné vysvětlení se přímo nabízí.
Stejně tak mají tendenci dělat odhady neznámých věcí způsobem, no to už nám řekne Jiří Grigar sám v dnešním citátu ze své sbírky.
Britský sluneční fyzik Douglas Gough se narodil v roce 1941 a jistě se ve slunci vyzná. A ten napsal, vnější vrstvy slunce jsou složité, jelikož je vidíme, kdežto vnitřek je jednoduchý, neboť ho nevidíme.
Tak tohle se mi moc líbilo.
Citát to řekl jasně. Když někam nevidíme, předpokládáme, že uvnitř je něco jednoduchého. A přitom například sluneční povrch se neustále mění a astronomové mají co dělat, aby všechno vysvětlili.
Zkoumat slunce. No, třeba by to někoho bavilo, třeba se i některý z našich posluchačů dá na dráhu vědce.
Ať už půjde o jakýkoliv obor, pak by jistě ocenil radu.
A co třeba rovnou 10 rad? Od 10 vědců členů Učené společnosti České republiky.
Právě těch jsme se ptali, co by poradili mladému zájemci o jejich obor.
Profesor Jiří Byčák, teoretický fyzik.
Myslím si, že je hodně důležité ve vědě a rozhodně v té naší vědě začít poměrně rychle řešit nějaký problém. Člověk má tendenci, a já když jsem se tady ocitl skoro sám po 68., tak jsem musel hrozně věcí číst a schánět literaturu a podobně, aby člověk si získal jakýsi obraz. Myslím si, že je lepší, co nejrychleji se dostat do nějaké konkrétní problematiky, ji řešit. Potom samozřejmě se na chviličku zastavíte, protože budete hledat další problémy. Ale že ta radost toho, že něco vyřešíte, je tak důležitá, že by ji člověk měl pocítit co nejdřív.
Profesor František Čermák, jazykovědec.
No, měl by znát co nejvíc jazyků a být otevřený poznání alternativních možností.
Profesor Cyril Hešl, psychiatr.
Aby se nenechal otrávit stigmatizací psychiatrie a ignorancí vrchnosti a byrokracie, aby si zachoval svou vnitřní svobodu a aby se vydal úžasně strhující cestou odhalování záhad lidské mysli, které jsou stále jedny z největších.
Profesorka Helena Ilnerová, fyzioložka.
Myslím, že každý mladý zájemce, který by měl zájem studovat třeba tu chronobiologii nebo biologické rytmy, tak by měl napřed být velkým odborníkem v nějakém oboru, třeba ve fyziologii nebo v molekulární biologii nebo třeba v entomologii, v rostlinné fyziologii, v něčem, kde by získal jako hluboké kořeny a potom by se mohl věnovat těm časovým proměnám toho organismu. Napřed pochopit, jak ten organismus funguje a potom se věnovat těm časovým proměnám, aby do toho šel skutečně do hloubky.
Profesor Jaroslav Nešetřil, matematik.
To je vždycky složitá otázka samozřejmě, jako vychovávat vlastní děti nebo studenty, to je prostě opravdu obtížný. Co bych mu řekl, aby dával pozor, koho si vybírá jako učitele, jaké spolupracovníky, aby vždycky hleděl za horizont a snažil se pochybovat o tom, co dělá. A aby byl lidsky chytrý.
Profesor Václav Pačes, genetik.
Nositel Nobelovy ceny Peter Medawar psal takový článek rady mladým začínajícím vědeckým pracovníkům a on říká, nechoďte do módních směrů. Jestli něco začnete dělat, tak na tom pracujte, i když to nebude to nej, co zrovna takzvaně frčí. Ovšem, těžko se na to získávají peníze. Já bych také takovou tu radu dal.
Profesor Jan Pirk, chirurg.
Že to je krásný obor, i když v medicíně nejsou nějaké obory nadřadné a podřadné. V každém oboru se dá dělat krásná medicína. Kardiochirurgie je krásná. Ta cesta stát se operatérem je dlouhá, trnitá a vyžaduje celé nasazení. Rozhodně člověk, který se přidá k akci děkujeme, odcházíme, nemůže počítat s tím, že z něj může být kardiochirurg.
Profesorka Blanka Říhová, imunoložka.
Určitě by měl začít v laboratoři, ne u počítače, jak se dneska dost často děje, protože v té laboratoři je ten zájem, v té laboratoři je ta práce, v té laboratoři je to překvapení, když vezmete do ruky tu skumavku a pipetu a buňky a buněčné kultury, tam je to pravé. Je pravda, že dneska toho hodně najdete na internetu a že pochopitelně mladí s tím internetem jsou velmi za dobře, ale někdy se mi zdá, že je to až příliš.
Profesorka Eva Zažímalová, biochemička.
Aby se obrnil trpělivostí, protože ono, když děláte experimentální obor, a předpokládám, že to platí pro všechny experimentální obory, tak samozřejmě, než se vám podaří doladit ty podmínky tak, aby vám ten experiment vycházel a hlavně, aby bylo možné ho zopakovat s podobnými výsledky, tak to trvá někdy hodně dlouho a kolikrát třeba máte nějakou hypotézu a pak vám ty experimenty ukazují něco jiného, tak někdy jsou z toho lidé takový frustrovaní, tak jako na tohle je potřeba se připravit.
To bylo 10 vědců a 10 rad.
Moment, nebylo, jenom 9. 10. astrofyzika Jiřího Grigara jsem nechal úplně na závěr, protože ten toho má na srdci opravdu hodně.
Myslím, že ta rada je docela univerzální, nejenom o můj obor, ale o práci ve vědě. Myslím si, že to je úplně jedno, kam se člověk nakonec vrhne, ale určité zásady jsou společné. Takže ta první společná zásada je najít si nejlepší učitele, nejlepší školy a nejlepší fakulty potom na vysoké škole a prostě vrcholné instituce, kde mohu získat v tom oboru, ve kterém chci vyniknout nebo v kterém chci pracovat, své vzdělání. Ta druhá zásada, pokud je to středoškolák, dneska u nás existují v každém oboru nějaké olympiády, které ukazují na to, co je v tom oboru aktuální, tím, že tou soutěží vlastně se člověk dozví, zda na to má. Protože když se dostane do okresního kola, krajského kola nebo do celostátního, tak už hned vidí, zda v té tabulce je dost vysoko. V podstatě, řekl bych, je potřebí se dostat do celostátního kola v té olympiádě. Takže to je druhá zásada. Třetí zásada je, že se musím učit matematiku, ať zase dělám cokoliv nad rámec školních osnov, protože matematika učí logickému myšlení tak jako nic jiného. A čtvrtá zásada jsou cizí jazyky, minimálně angličtina perfektně, to znamená jak slovem, tak písmem, aby se v ní člověk dovedl sám vyjadřovat, aby rozuměl článkům, které jsou v tomto jazyce a aby mohl vystupovat na mezinárodních konferencích a bavit se tedy se zahraničními specialisty, tak to je, myslím, také další důležitá věc. No a potom mít teda jakousi kázeň, čili nerozptylovat se nesmysly. Za našich mladých let to bylo třeba kino, nebo rozhlas, dneska je to spíše televize, ale nejvíce internet. Brouzdání po internetu, to je úplná zkáza a ty sociální sítě je druhá zkáza a mobily jsou třetí zkáza, takže to je potřeba teda velice omezit a dělat jenom to, co je potřeba, protože čas, který člověk promarní v mládí, se už nedá dohnat, to říkal Albert Einstein. A pak dbát na fyzickou kondici, protože lidský mozek sice má jenom něco přes 1 kilo, ale bere si třetinu kyslíků, které tělo potřebuje, takže se musí tedy ten dotyčný také umět hýbat a musí mít dobrou fyzickou kondici. Tak to je ještě tak asi poslední rada.
Věřím, že všichni mladí zájemci o vědu, kteří nás teď poslouchali, se nad radami zamyslí.
Tak to si přeje starší generace vždycky. A víte, jak to bývá u mládeže. Jedním uchem tam, druhým ven. Jistě jste někdy slyšela o ptáku Fénixovi.
Samozřejmě. Tento bájný pták je součástí mytologií mnoha národů.
V podrobnostech se verze liší, ale to hlavní zůstává. Fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí.
Biologicky samozřejmě nesmysl.
Jak se to vezme?
Tak to jsem opravdu zvědavá na to, jak se to vezme.
S novinkou přichází profesor Jaroslav Petr.
Dneska se podíváme na ptáka, který vyhynul, ale vyvinul se znova, obnovil sám sebe. Takže to je zajímavý příběh, za nímž se musíme vydat daleko do Indického oceánu na atol Aldabra. To je ostrov, který leží při pobřeží Afriky, asi 400 kilometrů od Madagaskaru. A z Madagaskaru tam přelétali příležitostně, zřejmě za pomoci nějakých silných větrů, nebo je tam odvála i bouřka nějaká, tak tam přelétávali chřástaly. Chřástaly jsou v tomhletom mistři světa. Oni přelétávají z ostrova na ostrov a takhle třeba osídlili oceány chřástaly. A protože se dostanou na ostrov, kde nežijí velká zvířata, nejsou tam šelmy, nejsou tam hadi, tak tam nenajdou přirozené nepřátele, a v tom prostředí nemají důvod létat. Ani není kam, protože ten ostrov široko daleko má jenom kolem sebe moře a někam vzlétnout znamená, že kdyby zrovna fouklo, tak toho ptáka to odnese na moře a on se třeba už ani nevrátí. Takže tihle ti ptáci, zvláště ti chřástaly, často ztratí schopnost létat. Jenom se pohybují po zemi a tenhle ten chřástal, ten tam takhle přeletěl před 240 000 roky. Vyvinul se tam v tu nelétavou formu samostatný druh, ale před 136 000 roky stoupla hladina světových oceánů, stoupla o více jak 20 metrů tady v tomhletom místě, kde je ten ostrov Aldabra, a ten ostrov nebyl tak vysoko nad hladinou moře. To znamená, celý ostrov se ocitl na několik tisíc roků pod mořem.
To patrně vše živé na ostrově zahynulo.
Pochopitelně, včetně chřástalů.
A my dneska můžeme najít jejich ostatky, můžeme tam najít kosti těch nelétavých chřástalů. A na těch nelétavých chřástalech, na té jejich kostře je to vidět, že nelétali. Oni mají silnější kosti dolních končetin nohou, víc než ti létaví madagaskarští. A mají slabší kosti křídel, protože ty křídla prostě nenamáhaly. Zajímavé je, že z mnoha druhů chřástalů, kteří žili na ostrovech v Indickém oceáně, tak do dnešních dnů žije nelétavý chřástal jenom na Aldabře. Ale nemůže to být ten původní, který tam přelétl před 240 000 roky, protože před 136 000 roky všichni se ocitli pod vodou a utopili se.
Proto jste na začátku sliboval ptáka Fénixe. Jak se tam ten vyhynulý tvor zase dostal?
A co třeba takhle?
Nejpravděpodobnější scénář je, že když se ten ostrov opět vynořil nad mořskou hladinu, tak tam znovu nalétli madagaskarští chřástaly a začali se tam vyvíjet znova. Znovu tam u nich proběhla evoluce. A na tomhle je zajímavé to, že proběhla prakticky přes kopírák, jako před těmi 240 000 roky. Když se podíváme na jejich kosti, těch současných chřástalů a těch dávno vyhynulých, tak bychom si je mohli splést. A je to dáno právě těmi podmínkami. Prostě ten pták, když se ocitne ve stejných podmínkách, tak je vystaven stejnému evolučnímu tlaku a to jeho tělo se tomu přizpůsobuje stejným způsobem.
Evoluční fénix, který vstal z genetického popela.
O čem tohle svědčí, myslím, z hlediska evoluce?
Tady máme důkaz toho, že evoluce není to tak, že by někam směřovala, že by měla nějaký cíl, vytyčený nějaký ideál a k němu mířila. Je to tak, že ti živočichové žijí a pokud se změní podmínky, tak ti živočichové se snaží tomu přizpůsobit. Kdo se přizpůsobí a změní se, žije zase v těch nových podmínkách, kdo se nepřizpůsobí, tak ten prostě vyhyne. A tady ti ptáci se dvakrát dokázali poprat s těmi podmínkami toho izolovaného korálového atolu a dvakrát se s tím poprali úplně stejně. Takže vidím, že za stejných podmínek existuje, nebo aspoň v případě toho chřástala té Aldabře, tak tam zřejmě existuje jedna optimální strategie evoluční, vyvinout se v tu nelétavou formu, která vypadá právě takhle, jak se to povedlo těm chřástalům dvakrát po sobě.
Evoluční déjà vu.
Evoluční fénix.
Příroda opět překvapila. Matika?
Tedy mate nás matematika?
Odporuje někdy výsledek zdravému selskému rozumu i v případě, kdy ho vypočítá úplně správně profesionální matematik?
Tuhle otázku si klademe v našem prázdninovém seriálu plném příhod, ve kterých hraje hlavní roli právě matematika.
A protože tu nechceme jen beznadějně kroutit hlavami, ale chceme znát vysvětlení, je tu s námi i matematik.
Hezký den.
Docent Mirko Rokita z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Tak, pojďme na to.
V dnešním příběhu hrají Marek Holý, Lucie Pernetová, Matouš Ruml, Michal Zelenka a Ivan Řezáč.
Zvukový mistr Milan Křivohlavý, hudební spolupráce Tomáš Pergl, scénář Petr Sobotka, režie Vlado Rusko.
Večer ve spolek.
No ahoj. Konečně.
První tramvaj mi ujela, druhá měla poruchu.
Nepravděpodobné.
Pavle, nech toho. I nepravděpodobné věci se můžou stát.
To je fakt. Pravděpodobnost, že vy dva se budete brát, se blížila nule.
Protože jako matematik nejsi zrovna všímavý, co se týká mezilidských vztahů. Já přece s Hankou chodím už od školy.
Mám své kamarády rád, fakt. Scházíme se už od gymplu. Hana je právnička. Rodinné právo, rozvody. To je dneska v kurzu, znáte to. Z Pavla je matematik. Ne, není podivín, jen přemýšlí tak nějak jinak než my. Láďa učí na katedře geografie a já? Mně škola nikdy nešla a tak jsem novinář.
A kolikátého máte tu svatbu? Co si nenapíšu do diáře, jako by nebylo.
13. srpna. Ve 13 hodin. Samozřejmě jste zvaní i na hostinu. Mm-hmm. Posloucháš, Pavle?
Tohle je zklamání roku.
Co? Naše svatba.
Jaká svatba?
Ty jsi se zase zamyslel, viď? Tak to datum radši pošlu mailem vám oběma.
Promiň, já byl v knihovně a tahle knížka, to je hrůza.
No tak co je to za knihu, když už si to nakous.
Taková matematická beletrie. Naskakuje mě husíku, že jen když to spojení slyším. Že bude plná nepřesných formulací, bylo jasné, ale takovou blbost jsem nečekal.
No, počkej, tuhle knihu znám. Tu napsal kolega od nás z redakce. Ta je nominovaná na populární knihu roku.
Další podplacená soutěž.
Co tě na knize tak rozčiluje?
Těch 6 šimpanzů. A přirovnání přitažené za vlasy, které autoři opisují do knih už desítky let. Jen si to představte. 6 opičáků, jen tak mlátících do kláves psacích strojů, by mělo za úkol znovu napsat všechny knihy, které jsou uloženy v Národní knihovně. Jen tak, náhodným klapáním do kláves. Možných kombinací písmen a číslic je konečný počet. A oni by vytvořili všechny z nich, chápete? Samozřejmě by vyprodukovali také moře blbostí, ale byly by v tom i ty knihy.
Cože? Opičáci přece neumějí psát?
No jistě, že ne. Říkám, že by jen tak náhodně mlátili do kláves psacích strojů. Kniha to je jen kombinace písmen, nic víc.
Hoho, to může říct jen matematik. Kniha je přece umělecké dílo. Výsledek namáhavé tvůrčí práce.
Autor jedné vlastní knihy se ozval. Ale počkej, ti opičáci. Chceš jako říct, že náhodným mačkáním kláves se dá napsat kniha?
Láďo, úplně čistě teoreticky...
No?
Dá.
Dá.
Je to otázka pravděpodobnosti a statistiky hodně velkých čísel. Dá se to vypočítat. Samozřejmě, že by se to těm 6 šimpanzům povedlo za... Já nevím, no, tak... miliardu let. A proto je to celé přitažené za vlasy.
To mě zaujalo. Co kdyby jeden z těch šimpanzů konečně napsal přesný duplikát nějaké knihy až do poslední tečky, ale právě tu by vynechal? Počítalo by se to?
Předpokládám, že ne. Šimpanz by tu knihu musel napsat celou znovu a správně.
Nesmysl. Napsat to do poslední tečky správně nezvládne ani pečlivý člověk.
A vyzkoušel to někdo? Dal někdo 6 šimpanzů k psacím strojům a nechal je tam se stohem papíru?
Ty mě bavíš.
No jistě, že ne. Celé je to jen jako příklad takové, co by, kdyby a to mě na to právě rozčiluje.
Copak, Píšeš datum svatby nebo si hraješ na šimpanze?
Na šimpanze. Provádím pokus sám. Náhodně mlátím do kláves. Tak, to by stačilo.
Co jsi napsal?
BGDJK FHJV ZAPY LIUVE FGVBL.
No, prosím. Pravděpodobnost, že napíšeš jediné slovo správně, je hrozně malá.
Izh lma viueol aslps dstcv.
To stačí.
Ne, jen to dočti.
Bk eg pouto.
To je pouto. Ty jsi napsal pouto.
Takový úžas Vláďově výrazu jsem nikdy neviděl. On, který bral všechno s klidem, vypadal nervózně, nevěřícně, jako by spatřil Boha. A marně se to snažil skrýt.
Já nevím, opravdu je to tak překvapivé. Náhodným ťukáním do kláves se přece může podařit napsat nějaké smysluplné slovo.
Je to určitě jenom otázka pravděpodobnosti. Dá se to vypočítat?
Ano, dá, a není to příliš těžké. Pro jednoduchost řekněme, že by nám šlo jen o třípísmenná slova, která mají smysl v českém jazyce. Pak by hledaná pravděpodobnost byla rovna podílu počtu všech smysluplných třípísmenných slov a počtu všech možných třípísmenných slov. Za těmi smysluplnými slovy jsem šel do slovníku takzvaných povolených slov pro českou variantu hry Scrabble, který jich uvádí 1459.
No a počet všech možných třípísmenných slov, to je asi prostá kombinace všech písmen naší abecedy.
Ano. Písmen české abecedy je i s diakritikou 35. Pokud je chceme zkombinovat do třípísmenných slov, máme 35 na třetí možností. To je 42 875 možností.
Takže šance, že náhodným ťukáním do klávesnice napíšu nějaké české třípísmenné slovo je?
Je právě těch 1459 ku 42 875. To je něco přes 3%. Nebo chcete-li asi 1 ku 30.
Ale Jirka napsal slovo pouto. To má 5 písmenek.
V tomto případě je už šance o mnoho menší. Smysluplných českých pětipísmenných slov je podle téhož slovníku 25 481, zatímco všech možností je 35 na pátou, což je něco přes 52,5 milionu. Šance na náhodné napsání jakéhokoliv smysluplného českého slova je tedy asi 1 ku 2 tisícům, což je zhruba jen 0,05%.
O 2 měsíce později.
Jirko, ahoj. Okamžitě přijeď k nám domů, já už to nevydržím. Prosím. No, Láďa. Prostě on se zbláznil. Vezmi i Pavla a...
Hanko, říkal jsem ti, ať to nikomu neříkáš.
Takhle už to dál nejde, si úplně posedlý.
Ne, je to zázrak.
O 30 minut později...
To už jsou oni?
Jsou to kamarádi. Oni to nevyzradí.
Ale... No, možná si udělala dobře. Ať to vědí první.
Čau, Hanko. Netušil jsem, že umíš být v telefonu hysterická. Nervózní ze svatby, že jo?
Ahoj, vy vtipálci. Co to na nás šijete za boudu?
Něco je špatně. Hanka... Takový sluníčko pořád veselá. Jen tak něco jí nevyvede z míry a kouká na nás prázdným, rezignovaným pohledem. Vlasy rozcuchaný, neupravená, jako by týden neviděla koupelnu. Láďa?
No, tak pojďte dál, když už jste tady.
Kam zmizel jeho šarm a vtip? Co se to sakra děje?
Vy jste se pohádali?
Dokonce i Pavel si všimnul. To je snad poprvé.
Nebudem to zdržovat. Pojďte do sklepa.
Za normálních okolností bych si myslel, že jdeme degustovat vaše slavné zásoby vína.
Kéž bych, ale víno je pryč.
Všechno jste vypili a teď se chováte divně. Co je to za hluk?
Láďo, ty jsi to opravdu udělal?
Jo.
Opice.
Láďo, tohle je bomba! Co bylo v dnešní době těžší? Sehnat 6 šimpanzů nebo 6 psacích strojů?
Rušili cirkus.
Ale teď máme cirkus doma!
Oni opravdu píšou.
To musí být počteníčko.
Já to chápu. Rozhodl ses prokázat, že to přirovnání z knihy je nesmysl. Ale to je mrhání časem. Jo, fakt je, že kdysi na jedné univerzitě najali studenty, aby házeli mincemi a počítali, kolikrát padne pana a kolikrát orel. Stálo je to dost peněz. A výsledkem bylo jen to, že pana a orel padají 50 na 50.
To tedy mělo fakt smysl. Ale tyhle opičky jsou roztomilejší než studenti.
Láďa si z našeho pošťuchování nic nedělá. Jako by měl něco za loubem.
Tady vpravo. Na stole.
Starý dřevěný stůl a na něm 6 hromádek papíru. Každá vysoká asi 30 cm. Láďa bere první listy papíru z prvního stohu.
Opičák A.
Říkáme mu Albert.
Tohle jim dáváš číst. Staré pověsti české. A doufáš, že to přepíšou?
Ne, do háje. Tohle už napsali. Copak nevidíš, že je to psáno na stroji?
Cože? Je to tak.
To není možný. Přece matematika. Ověřené zákony pravděpodobnosti. Tohle, počkej, chceš říct, že celý tenhle stoh papírů napsal šimpanz Albert? Ale vždyť je to celé správně. Jak to, Hergot?
Když mi ty šimpanze dovezli, dal jsem je sem. Každého jsem posadil za jeden stůl, dal před ně psací stůl. Krmí mě, spí, odpočívají. Ale jinak píšou. Pořád píšou. Hrají si tak. Baví je to.
Jak to? To nejde. To nejde.
Pavel zalapal po dechu a sesunul se na podlahu.
Souhlasím s Pavlem. To přece nejde. Jednak šimpanzi neumějí psát a hlavně náhodným mlácením do kláves psacích strojů se nedá nic napsat, myslím smysluplného.
I tohle se dá určitě nějak vypočítat. Tak tedy, jaká je pravděpodobnost, že šimpanz napíše celou stránku dobře?
Já jsem to zkusil spočítat. Postupoval jsem takhle. Podle českých norem obsahuje jedna normostrana velikosti A4 celkem 1800 znaků. Většinou se to chápe jako 60 řádků po 30 znacích. A teď záleží na nás, jaké všechny znaky vezmeme do úvahy. Můžeme uvažovat o 35 malých českých písmenech, včetně diakritiky, ale pro jednostránkový text, který se asi bude skládat nejen ze slov, ale z vět a odstavců, by se měla vzít v úvahu i velká písmena a interpunkční znamenka, tedy mezery, tečky, čárky, středníky, vykřičníky, závorky a možná i číslice 0 až 9. Pokud bychom to všechno sečetli, měli bychom k dispozici určitě více než 90 znaků a možností by tedy bylo více než 90 umocněno na 1800.
No tak to je naprosto nepředstavitelné číslo. Nešlo by to nějak zjednodušit?
Asi šlo, i když jen částečně. Můžeme předpokládat, že použili jen o něch 35 základních písmen a mezeru, tedy 36 znaků. S jejich pomocí můžeme na jedné normostraně o 1800 znacích vytvořit 36 umocněno na 1800 možných textů. A to je tak obrovské číslo, že je velmi těžké si ho správně představit. Má totiž více než 2800 cifer.
Zkusme to.
Dobře. Zkusme si za tím účelem nejprve představit číslo 10 na 900. Vezměme počet všech atomů ve vesmíru a vynásobme toto číslo 9krát za sebou, samo sebou. A to je těch 10 na 900.
Samo o sobě zcela mimo možnosti naší představivosti.
A co teprve, když budu pokračovat? Kdybychom naprogramovali 10 na 900, tedy číslo s 900 nulami, supervýkonných superpočítačů tak, aby každou miliardtinu miliardtiny miliardtiny sekundy každý z nich generoval 10 na 900 stran textu, tak bychom pro vygenerování o něch všech možných stran potřebovali čas, který by byl více než 10 na 900 krát delší než je stáří našeho milého vesmíru.
No, to jsou tak obrovská čísla, že si je posluchači určitě ani nestíhali představovat.
Ale závěr ten je jasný. Šimpanz i 6 šimpanzů má téměř nulovou šanci jednu smysluplnou stranu naťukat, natož celou knihu či knihy.
O 3 týdny později.
Ahoj, Pavle.
Čau.
3 týdny ses neozval, měla jsem obavu, jak jsi tehdy omdlel.
Je doma?
Jo.
Musím s ním mluvit okamžitě. Láďo, kde jsi?
Nazdar. Dlouho jsem tě neviděl. Vlastně od té doby, co jsi ve sklepě.
Přináším důležité poslání.
Od koho?
Nepochybně od všech matematiků světa.
Tak se u nás posaď a odlož si kabát. Co si dá?
Ty jsi to někomu říká?
Dám si jednu odpověď. A ta musí být ano. Jedině ano.
Prosím tě, mluv souvisle.
Přísahej, že už tady ty opičáky nemáš. Víš, co si tím svým hloupým pokusem způsobil?
Já tam jdu.
Jen jsem dokázal, že v té knize psali pravdu. Dokázal jsem, že pravděpodobnost funguje. Že i nepravděpodobné věci se mohou stát. Že pravděpodobnosti je jedno, jestli se událost stane za miliardu let, nebo hned.
Přivítal mě Láďův vítězoslavný pohled plný uspokojení a Pavlův nervózní výraz, ve kterém se zračilo napětí, naléhavost, možná i zděšení.
Je dobře, že je tu novinář. Aspoň mi potvrdí, jaký dopad bude mít tvůj pokus na veřejnost. Víš, kolik lidí si zničí život tím, že začne sázet? Kolik jich podlehne svodu věřit i krajně nepravděpodobným věcem? Kolika podvodníkům lidé naletí a všechno budeš mít na svědomí ty?
Já? To ani náhodou. Jen jsem udělal pokus. Nemůžu za to, jak probíhá.
Ty jsi to ještě neskončil?
Pojďte se podívat.
To jsem zvědav, co píšou za bláboli, protože měsíc v kuse psát bez chyby by nedokázal nejen člověk, ale ani robot.
Prosím, pravo, už to není jen stůl, už je toho plná knihovna.
Babička Boženy Němcové, Čechurův Maxipes Fí, sejdeme se v Nekonečnu od Grigara.
Hoši od Bobří řeky.
I telefonní seznam napsali.
A dost! Chceš říct, že těch 6 opičáků pořád píše bez chyby a smysluplné texty?
Jsou to ti nejlepší píseři. Bezchybní. Nestěžují si na nízkou mzdu a makají. Asi je začnu pronajímat.
Ani náhodou. Nikdy. Tohle se nikdy nemělo stát. Láďo, okamžitě jim zabav stroje a pošli je pryč.
Ale proč?
Ani mě nehne. Je to unikát. Ještě na tom vydělám.
Tohle nemůžeš. Nemůžeš mi zničit celý život. Příčí se to všem zákonům matematiky.
Pavle, co máš v tom kabátě?
Uklidni se, je to jen hra.
Něco je špatně. V takovém stavu jsem ho v životě neviděl. Co to má v kapse?
Schovej tu pistoli.
Pavle, co blbneš?
Nemysl na nás.
Mám mandát. Mám morální právo jménem vědy. Matematiky, která se nemůže sklonit před 6 hloupými šimpanzi. Tvůj experiment ukončit.
Co? Ne.
Co jsi to udělal?
Smutný konec. Opice opravdu za nic nemohly.
Zkusme se držet čistě pohledu matematiky. Už jste nám řekl, že je prakticky vyloučeno, aby šimpanzi napsali byť jen jednu stránku smysluplného textu.
Jenže oni psali celý měsíc bez chyb. Jistě potvrdíte, že je to nemožné.
To jako matematik nemůžu. Možné je téměř všechno,
co má nenulovou pravděpodobnost, pokud se tomu dá dostatečně dlouhý čas. Tedy na otázku, jestli je náš příběh možný, musím odpovědět ano. Ale pravděpodobnost toho, že se tak stane, je tak neskutečně a neuvěřitelně malá, že téměř hraničí s nemožností.
Právě to asi psychicky zničilo matematika Pavla. Vytáhl zbraň, protože nesnesl, že by se něco s takovou pidi pravděpodobností stalo.
A co vy? Sáhl byste po zbraní pro záchranu matematiky?
Ne, to určitě ne. Ostatně si myslím, že ani Pavel v příběhu nezachraňoval matematiku, protože matematika je srozuměna s tím, že by se uvedený příběh mohl odehrát, i když je velmi, velmi, velmi málo pravděpodobný. Pavel možná spíš zachraňoval sebe či svou představu o světě, která se mu kvůli tomu experimentu začala hroutit.
Dobře, tak jak by reagovali matematici, kdyby tento pokus skutečně takto probíhal?
Matematici dokonce už reagují, protože takové pokusy už proběhly. Dnes máme velmi výkonné počítače a tak by bylo i divné, kdyby někdo nepodlehl pokušení podobný pokus zrealizovat. A to i bez živých šimpanzů. Mezi lety 2003 a 2007 běžela počítačová simulace, jejíž autoři si dali za úkol porovnávat náhodně vytvořené texty s texty Shakespeareova díla. Ony náhodně vytvořené texty psaly stovky počítačových opic, a to mnohonásobně větší rychlostí, než by zvládla i ta nejšikovnější opičí písařka. Za dobu trvání projektu vzniklo asi 10 na 35, to je jednička s 35 nulami, normostran textu. Téměř denně se přitom stávalo, že se vyskytly 10 až 15 znakové sekvence, které odpovídaly některé části Shakespeareových textů.
10 až 15 znaků, to není ani jedna pořádná věta.
No, delší úryvky se nepodařilo napsat?
Čím delší úryvek, tím menší pravděpodobnost, že k tomu dojde. Rekordně dlouhá sekvence o délce 24 znaků se vyskytla až po 2737 miliardách miliard 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 let simulovaného náhodného opičího psaní, kdy se objevila sekvence Rumors, open your ears, která se shoduje s částí textu ve druhém díle Shakespeareova Jindřicha IV. Pokus byl po dalších 2 letech zastaven, protože na další rekordní řetězce bychom také mohli čekat miliony či miliardy let nikoli počítačového, ale našeho pozemského času.
Proč dál mrhat časem? Matematici si ověřili, že jejich předpoklad funguje, a tím to pro ně skončilo.
A končí i dnešní meteor.
I v tom příštím přijde
matematika.
Těšíme se?
Naslyšenou.